Korupcijas uztveres indeks, kā jau tas nosaukums saka, viņš nemēra, teiksim, cik kura valsts ir korumpēta, tas būtu neiespējami noteikt, jo parasti mēs pa korupciju uzzinām no kaut kādiem skandāliem vai no pētniecisko žurnālistu rakstiem vai no nevalstisko organizāciju kaut kādiem atklājumiem. Un tas, tas noteikti nav tas visi apmērs, kas ir katrā valstī. Tāpēc tiek mērīts tā uztvere un tas, kā to dara Transparency International, kuras tad organizācija Latvijā esam mēs, Dēlna, to dara šobrīd tā metodoloģija ir tāda, ka tiek izmantoti 13 dažādi datu avoti, kas ir tādi visnotaļ respektabli un kam ir uzticama un metodoloģija, kas skatās uz to, kā korupcija tiek kā uztverta korupciju tieši publiskajā sektorā. Tāpēc to nevar arī, nu, teiksim, privātais sektors, mēs to nevaram tā pateikt, ka tas to valsti raksturo tā, nu, absolūti. Tie avoti, kas tiek izmantot, nu, viņi tiešām ir, tur ir Pasaules banka, tur ir Freedom House indeks, un tad tie dažādie indeksi, viņi tiek pārveidoti tādā skalā no 0 līdz 100 punktiem, tad es tur socioloģiski nestāstīšu, kā tas noteikti ir pārāk, ne tik vienkārši, bet viņi tiek pārveidot tādā skalā, kur nulle tātad nozīmē, kad korupcija ir liela, un simts nozīmē, kad korupcija, nu, ir maza vai viņa nav, valsts ir tīra. Nu, un tad tās valsts tiek sarindotas, viņām tie piešķir punkti, tie punkti tiek nopaļot uz veseliem cipariem, un tad tās valsts tiek sarindotas būtībā. Tas, ko mēs varam pēc šī indeksa noteikt, ir valstu attiecības pret citām valstīm. Nevis to absolūto, teiksim, līmeni katrā valstī, bet skatīties, piemēram, nu, Latvija tad ir Eiropas augšgalā vai apakšgalā.
Par tiem secinājumiem, kas izriet no šī pētījuma, ziņojumā ir izcelta korupcijas pieauguma un populistisko politiķu ietekmes kāpuma saistība. Un Transparency International saka, ka populisti, kas nāk pie varas, sola cīnīties pret korupciju, īstenībā paši to palielina. Vai tā ir?
Kā tas notiek? Tas notiek tā, ir politiķi, kas izmanto savā priekšvēlēšanu laikā, izmanto tādas saukas, ka viņi iet pret korumpēto eliti un par sociālo taisnīgumu jeb nevienlīdzības mazināšanu sabiedrībā. Jo, nu, teiksim, sabiedrība ir nogurusi daudz kur pasaulē no tā, ka teiksim, valdības parlamenta nerisina viņu problēmas, viņi nejūt, ka valdība, teiksim, mazina nevienlīdzību, viņi nejūt, ka viņi var kaut ko paši ietekmēt, tas viņiem rada tādu vilšanās sajūtu varā, un tad viņi notic tādiem populistiskiem līderiem, partijām, kas saka, jā, nu, mēs tagad tas iesim pret tām elitēm un tad kaut ko darīsim. Kas notiek pēc tam, kad viņi nokļūst pie varas, tad visbiežāk viņi nevis tiešām nodarbojas tiem jautājumiem, bet viņi samaina tos jautājumus. Viņi drīzāk paši izmanto to sistēmu sev un rada kaut kādas mākslīgas konflikta situācijas, kur rezultātā viņi it kā aizstāv vienu kaut kādu sabiedrības daļu. Piemēram, ko mēs redzam, teiksim, ir ļoti labs piemērs no šādiem populistiskam Eiropas līmeņa līderim ir Orbāns Ungārijā, un arī Ungārija nokritus šogad korupcijas uztveres indeksā. Un viņš arī nāca pie varas, viņš teica, ka viņš grib to korupciju apkarot un veicināt taisnīgumu, un tad, kad viņš nokļuva pie varas, tad viņš šobrīd, ko mēs redzam, viņam tie saukļi ir tādi, ka, nu, citas tautas nāk izvarot mūsu sievietes, viņš iestājas par imigrāciju, viņš rada šos ārējos draudus, šo konfliktu situāciju, kuru viņš izmanto, lai veidot sev atbalstītājus realitātē, tas, kas notiek iekšā valstī, valsts iekšpolitikā, un tās ir tās problēmas, par ko viņš nerunā. Teiksim, ka viņš ir salicis visos valsts kontrolējošo iestāžu amatos, teiksim, valsts kontrolē tur kaut kādās korupcijas apkarošanas institūcijās savus draugus, jeb to saucamo Old Boys Network cilvēkus, ka viņš ir likvidējis kritiskos mēdījus, ka viņam faktiski neviens viņu nekontrolē, neviens par viņu neko sliktu nesaka, un viņam ir, lai gan 67% Ungāru saka, ka viņus neapmierina tā cīņa korupcija Ungārijā, bet Orbānam ir ļoti liels atbalsts tajā pašā laikā. Un šeit ir paralēles ar Latviju tādas, ka nu, mēs arī bez šī korupcijas uztveres indeksa arī tika publicēts globālais korupcijas barometrs pagājušā gadā, kas Latvijā parādīja, ka 71% Latvijas iedzīvotāju vērtē valdības cīņu šobrīd ar korupciju kā negatīvu. Vērtē slikti. Tajā pašā laikā mēs tikko bija publicēts SKDS, ja nemaldos, aptauja par to, kas būtu labākais premjerministrs jūsu ieskatos. Un tur bija augšgalā bija tāds cilvēks, piemēram, kā Aivars Lembergs, kurš ir apsūdzēts korruptīvos noziegumos. Viņa atbalsta gandrīz 23% Latvijas iedzīvotāju. Nu, tas ir tāds paradoks.
Par Latviju mēs vēl atgriezīsimies, bet vēl par Ungāriju gribēju jautāt. Jūs jau arī iesākāt. Transparency International direktors ir tieši izcēlis Rumānijas un Ungārijas šos rādītājus kā korupcijas jauno seju Eiropā. Vai nu, ir jau pamatoti tā uzskatīt?
Nu, ir tā, ka ko mēs redzam? Mēs redzam, ka tā, kad nāk pie varas populistiski politiķi, tad, kā es jau minēju, piemēram, Ungārijas gadījumā, Viņi nav tā, ka viņus kāds izmestu no tā krēsla, kur viņi iesēžās. Viņi parasti tas ir ilgs termiņš. Tas ir arī, piemēram, ir Erdogans Turcijā, tas pats Putins kaut kā Krievijā. Mēs esam skatīties uz Latviju Ameriku. Viņi ieliek savus cilvēkus, viņi nodrošina to, ka viņi paliek ilgtermiņā. Viņi gūs kaut kādu sabiedrības atbalstu. Un es domāju, ka, piemēram, skatoties to pašu Trumpu, Amerikas Savienotajās valstīs visa šī te, kā jūs teicāt, tā jaunā seja, kas ir, ka tā varētu būt arī tas Amerikas stāsts, ka Trumps varētu būt, nu mēs varam ar viņu reiķināties tā kā uz diviem termiņiem. Tāpēc, lai tas tā nenotiktu, mums ir tiešām nopietni gan pilsoniskai sabiedrībai, gan mēdījiem, gan arī valstī ir jāsēdā pie pretkorupcijas reformām, pie korupcijas mazināšanas. Mums ir Balsojot vēlēšanās, mums ir rūpīgi aizvērtē, teiksim, kur ir tie pozīcijas vai opozīcijas cilvēki, kur tiešām stāv par tām savām vērtībām, kur tiešām gatavi kaut ko darīt, nevis tikai runāt par tām lietām.
Situācija Latvijā. Šajā tieši Transparency International indeksā Latvija ir nedaudz uzlabojusi savu rādītāju, ieguvusi 57 punktus no 100, kas ir par diviem punktiem vairāk nekā pērna. Vai tiešām tas varētu liecināt, ka situācija ir kādā mērā uzlabojusies?
Protams, tas ir kaut kāda tad pozitīva zīme tā ir. Tas ir lielākais punktu skaits, kāds Latvijai jebkad ir bijis korupcijas tajā indeksā. 2004. Gadā, kad mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, mums bija 40 punkti, tad līdz 8. Gadam mēs pieaudzījām 10 punktus, tad mums bija 50 punkti, tad ekonomiskās krīzes laikā mēs tos punktus zaudējām. Nu, faktiski mums ir pamatnostādēs korupcijas paredzēts, ka mēs līdz nākamajam gadam dabūjam 60 un tad līdz 20. 70, kas ir Igaunijā šobrīd ir 70 punkti. Tad mums vajadzētu kaut kā domāt, kā mēs nopietnāk pieejam korupcijas mazināšanai. Piemēram,
ko tāpat, mēs varam darīt lietas labā?
Tas, ko mēs esam ierosinājuši un par ko mēs arī savā presas paziņojumā teicām, pirmkārt, mums ir jāskatās uz korupcijas apkarošanas un izmeklēšanas un atklāšanas spēju stiprināšanu, lai nerastos tā nesodāmības sajūta amatpersonām, īpaši augsta līmeņa amatpersonām. Ka mums tiešām būtu kaut kādi tiesas spriedumi. Tas attiektos arī uz to pašu knābu un citām tiesības sargājošajām institūcijām, reaģējot uz Panamas papīriem, kas arī ir pieminēšanas vērts īstenībā. Tad mums ir vajadzētu ieviest publisko reģistru, patiesā labuma guvēja publisko reģistru, lai mēs redzam, lai mums ir šī informācija par offshore kompānijām, lai mēs redzam, kas ir patiesie labuma guvēji, lai mēs neizvairītos no nodokļu nomaksas, neveicinātu ēnu ekonomiku. Mums joprojām Latvijā ir jādomā par digitalizāciju, jo daudzas lietas var atrisināt ar digitāliem risinājumiem, arī samazināt nodokļu krāpniecību, padarīt valsts pārvaldi atklātāku. Tas, ko Dēlna šobrīd aktīvi dara, mēs veicinām trauksmes celšanas kultūru, lai sabiedrība kļūtu aktīvi, jo viņi ir tie, kas redz, kas notiek. Piemēram, ja paši ierēģi, viņi ir bieži vien klāt pie darījumiem, viņi zina, kas notiek, bet viņi bieži neziņo. Tas gan arī notiek privātajās kompānijās, lai šie trauksmes cēlēji būtu aizsargāti. Tā viena no, no jomām, kas mums liekas šobrīd tāda viena no korumpētākajām, ir veselības aprūpes sistēma, kuru notiek ļoti dīvainas lietas, un, un man liekas, ka to mums vajadzētu prioritizēt, jo viena lieta ir valsts līdzekļu neefektīva izmantošana, jeb izšķērdēšana, otra lieta arī ir cilvēka veselība un dzīvība.
Un ko var darīt Eiropas Savienības līmenī?
Pagājušā gadā tad līdz ar Panamas papīriem un arī pirms Panamas papīriem iznāca tās, tāds Rand Europe ziņojums, kur bija aprēķināts, cik katra valsts zaudē no sava iekšzemes koprodukta tieši korupcijas dēļ, un Latvijai tie, piemēram, ir vairāki miljardi eiro gadā. Tad kā reakcija uz to Panamas papīru lietu Eiropas komisija šobrīd strādā pie direktīvas pret naudas atmazgāšanu, un 2015. Gadā iznāca šīs direktīvas ceturtā versija, tad pēc Panamas papīriem tika ierosināts, ka vajadzētu pieņemt grozījumus, un tad šobrīd ir tā noteikti darbs pie piektās versijas. Nu, mēs redzam, ka, teiksim, Eiropas parlamentā ir, nu, viņi tiešām tur ir izstrādāts rekomendācijas, un viņi tā kā viņas atbalsta. Problēma ir ar padomi, kas ir izskatījusi tās rekomendācijas un pieņēmusi tādas dīvainas lēmumus, un viņi negrib, lai tie grozījumi stātos spēkā tādā veidā, jo kas ir, tajās, kas ir tajos grozījumos paredzēts? Ir paredzēts, ka būs tad publiski, reģistrēts publiskajā labuma guvēji, īpaši trastiem. Teiksim, mēs kā Dāna vēlamies, lai tur būtu arī, lai tas būtu atvērto datu veidā. Tur ir paredzēts, ka būs zemāk procenti, lai tiktu atzīts kāds cilvēks par labumu guvēju. Šobrīd ir, ja tev pieder 25% tajā trastā, tad tu esi tajā, skaities tā kā īpašnieks, bet mēs vēlētos, lai tie procenti būtu mazāki, un padoma to nevēlās.
Tātad tas ir tas galvenais šķērslis?
Patiesībā šobrīd padoma ir viens no galvenajiem šķērsliem. Viņi arī izņēma to atsauc uz nevalstiskajām organizācijām un žurnālistiem, ka mums būtu nu, pieeitam reģistram. Šobrīd tā viņu redakcija ir tāda, ka tas reģistrs nebūtu publiski pieejams tikai tiem, kam ir leģitīma interese. Un tur ir atkal jautājums, ko tas nozīmē, un, un nu, faktiski tas, tā sākotnējā ideja tiek zaudēta. Šobrīd notiek diskusijas parlamentā, parlaments drīzāk atbalsta to komisijas ideju, un februārī būs balsošana Eiropas parlamentā, tad mēs noteikti sekosim